Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик у ефірі випуск новинок. Китай не має пріоритетних правов на використання Повньово-Китайського моря, вирішила постійна палата Третєєвського суду в Гаазі. Позов міжнародний арбітраж подали у студені 13-го року Філіппіни, які стверджають, що діяльність Китаю в цій акваторії, включаючи виспи і рифи, порушає міжнародне право. Не існує юридичних підстав для КНР виставляти історичні права на ресурси у акваторії Повньово-Китайського моря у межах сперечної 9-пунктирної лінії, говориться в заяві суду. Філіппіни вітали рішення суду. Улади КНР наогул не приймали удзелу у процесі, бо не признають правомірність позову і правомоцність трибуналу винесення рішення по гэтым питанні. У аўторак Пекін знову повторив, що сперечные виспи з'являються ексклюзивной економічною зоною, а китайський народ користається ими на протягу більше, як 2000 годов. На повдні Італії сутикнулися два цягніки шмат ахвяру. Пасажирські цягніки регіональних ліній з невідомих покуль причинів опинулися на одноколейному частку чигунки і сутикнулися в провінції Бари. Перший вагон обох цягніків знищені. Місцеві повідомляють, що рятувальники достали з-під обломків дитя, яке на вертольоті доставили у шпиталь. Тепер на місце катастрофи разом з поліцією і рятувальниками працюють адмисловці Міністерства транспорту Італії. Про активність на повночно-корейському ядерному полігоні Пангіри повідомив американський аналітичний центр при університеті Джона Хопкінса. Як повідомляє BBC, на спадорожниковом здымку, датаваным 7 ліпеня, відаць, што на зямлі размешчана абсталяванне, так само, што ў раёне полігона перасовуюцца аўтамабілі і людзі. Акрамя таго, побач з камандным цэнтрам пабудаваны новы будынак. Яго прызначэнне застаецца невядомым. Эксперты мяркуюць, што оно можа быць пабудавана для гарантавання бяспекі. Па фотаздымках нельга дакладна сказаць, ці рыхтуецца Паўночная Карэя да пятых ядерных выпрабаванняў, альбо на полігоні вядуцца работы, звязаныя з яго парадкаваннем. Нават калі актыўнасць не звязана з непасрэдна падрыхтоўкай да выпрабаванняў, дык той факт, што Паўночная Карэя падтрымлівае полігон у стане гатовнасці, паказывае іх намер праводзіць выпрабаванні ў будучыні, мяркуюць эксперты. У апошні час ходзяць чуткі, што Паўночная Карэя можа правесці пятае ядзернае выпрабаванне пасля таго, як Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі персанальныя санкцыі супраць Кім Чен Іна і яго чыноўнікаў. Паводле сацыялагічнага Левада-цэнтру ў Расіі зменшыўся ўзровень антыамерыканізму. Пры гэтым усё больш грамадзян вераць у тое, што сама Расія пагражае іншым краінам. Лік расейцаў, які лічаць, што ЗША ўяўляе пагрозу для іншых краінаў, дасягнуў самага нізкага за апошнія 10 гадоў узроўню. Так лічаць 69% апытаных. У лютым мінулого году 77% расейцаў заявілі пра тое, што Вашынгтон з'яўляецца небяспекай для іншых краінаў. На думку экспертаў, калі раней ва ўяўленні расейцаў існавала мадэль, што ёсць Злучаныя Штаты, Расія і ўвесь астатні свет, дык цяпер іх ствараецца ўражанне, што іншыя краіны ўсё больш пераходзяць пад крыло ЗША. Акрамя таго, змяншэнне долі тых, хто кажа пра амерыканскую пагрозу, можа быць звязана яшчэ і з тым, што за год Злучаныя Штаты не ўмяшаліся ва ўнутраныя справы якой-небудзь краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародны.